Krásné dubnovým sluncem zalité páteční dopoledne tady od nás z Olomouce. Včera začala jarní etapa letošní Flóry, tak jsem procházel tím pavilonem a byl jsem naprosto okouzlen. Jednak je to velmi krásně zrekonstruované celé, ten pavilon A. A jednak ta letošní jarní etapa Flóry má název Smyslů plná zahrada a zavádí návštěvníky do čarovného prostoru s množstvím vůní, barev, tvarů a mistrného aranžmá květin, exotická krajina Mexika plná kaktusů, i tamní kultura se tam odráží, nakonec mexická ambasáda na tom úzce spolupracuje a dokonce jsou i noční prohlídky a taky, a to pro posluchače Vltavy možná bude kromě toho zrakového věmu, který vřele doporučuji, taky přínosné, tak na jarní Flóře se představí bezmála 50 souborů a orchestrů základních uměleckých škol z celého Olomouckého kraje. A tyto soubory budou v těch smetanových sadech taky teď sluncem zalitých a květinami pučících, tak v těchto smetanových sadech budou účinkovat každý den a představí svůj repertoár a taky svůj úroveň. Myslím, že to je krásné sladění toho, že se sem do Olomouce sjedou nejenom milovníci květin, ale taky umění a to vlastně má všechno k sobě blízko. Naším dnešním hostem je člověk, který také rád provazuje. Provazuje vědu, umění, kulturu, architekturu. Vlastně celý tento svět zachycuje, což je údělem, osudem a předurčením dokumentaristy. Pan režisér Teodor Mojžíš, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Pane režisér, vy jste se narodil v roce 1952 v Prostějově, v městě, které je echt hanácky. A vy jste Hanák jak poleno, nebo nejste Hanák jak poleno?
Já jsem Prostějovák a necítím se být Hanákem jako poleno, protože Prostějov bylo takové zvláštní město. Ono to bylo česko-německo-židovské město se vším všudy. A ten hanácký živel, stejně tak jako tady v Olomouci, vždy byl spíš v těch okrajových částech, na vesnicích okolo. Ale to město samé bylo za první republiky městem průmyslovým, městem plným kultury a městem plným průmyslu.
A říkal jste bylo, tak jaké je dnes? Jaký je Prostějov v roce 2015?
Prostě v roce 2015, no je to pro mě jako pro Prostějováka, který v tom městě stále žije a za prací dojíždí především do Prahy nebo do Ostravy nebo i na jiná místa v naší republice. Trošičku těžká otázka. Já mám pocit, že Prostějov v posledních 15 letech trošku ustrnul ve svém vývoji a že města jako Olomouc, a to je velice přirozené, protože je to univerzitní město, ale i okolní město jako Přerov, Vyškov dávají Prostějovu trošku na frak.
a není to takovou tou malomyslností, když člověk žije přece jenom v tom místě, že si neuvědomuje ten potenciál, anebo ho ani neví, jak zvelebovat, anebo to tak stačí, přece nám to tady tak stačí, to je hodně známá věta.
Možná je to taky tím, že my si neuvědomujeme, že taková ta celková obnova toho našeho prostoru, v kterém žijeme, netrvá roky, ale trvá desetiletí. A že po, řekněme, švédských válkách trvala obnova měst staletí. Ale přece jenom v Prostějově, víte, padlo židovské ghetto částečně tím, že to byla opravdu čtvrt, která byla bydlení velice špatná už v první republice. Pak byly asanace v 60. letech a od té doby jsou 200 metrů od prostějovské radnice pořád ještě prostory, kde jsou stovky metrů bláta, kde maximálně parkují auta a to asi není dobře.
Kdo byli vaši rodiče, pane režisére?
Moji rodiče byli lidé, kteří se také v Prostějově narodili. Vlastně tatínek byl nedostudovaný medik, protože Němci zavřeli vysoké školy a po válce se rozhodla rodina, že studovat dál nebude, protože už byl poměrně hodně dospělý. Maminka vlastně se živila celý život jako cvičitelka gymnastiky, jako trenérka gymnastiky, posléze jako autorka velkých skladeb a trenérka i reprezentačního družstva, tehdejší umělecké gymnastiky, reprezentačního družstva juniorek, takže pro nás bylo, táta byl velký hokejista, hrál hokej, trénoval hokej, takže my jsme byli z takové sportovně kulturní rodiny, která svým způsobem přišla o to, co rodiče mých rodičů nashromáždili v tom období první republiky, kdy oba dva dědečci byli poměrně úspěšní lidé na takové ty maloměstské poměry.
Tak jste řekl velice diplomaticky, skáka, ten majetek rodový vám byl zkonfiskován.
Zcela jednoduše a rychle jste to řekl přesně.
Jak se s tím člověk vyrovnává a ta rodina, když touhletou křivdou projde, nějak jste už ji vnitřně sanovali, nebo jste jako pořád jste jako to v sobě nesli a cítili, že se stalo bezpráví?
To je docela zajímavé, protože u nás doma se o těchto věcech příliš mnoho nemluvilo. Prostě ta situace byla natolik jasná, že se ta věc v jistém smyslu brala jako takový fakt. My jsme třeba bydleli v domě, který postavil jeden z těch mých dědečků, byl to dentista zavedený a samozřejmě do toho domu nám potom nastěhovali několik partají, které se dali označit takovým tím slovem nepřizpůsobivé třeba například. Samozřejmě jsme platili nájem. Zubařská křesla byla odstavena k půdě, s těmi se nesmělo pracovat a dole, jak se říkalo krásně česky, ve Forhausu tady na Hané, stálo harmonium, na které původně hrávala moje babička, což byla dáma, která uměla 7 jazyků a vedla evangelický pěvecký sbor. Ale nesměla na něj hrát, protože pokud by na něj zahrála, tak přišlo okamžitě něco jako udání od někoho z domu, protože ta věc byla zabavená. Takže to byla trošičku schizofrenní situace. A to, že se o těch věcech nemluvilo, to v těch rodinách bylo poměrně běžné. Ty rodiny se scházely třeba v sobotu večer a můj sobotní večer, odjakživa, co si pamatuju, začínal tím, že pan Řičánek, což byl vynikající klavírista, přítel rodičů, přišli, zahráli si karty a zazněl summertime a prostě ten svět se třeba na ty 2-3 hodiny trošku změnil.
Vrátil se tam do těch starých časů, které už dávno odvanuli. Je to tak?
To my jsme tak nevnímali. Já jsem jenom slyšel prostě jazz z vedlejší místnosti a ti rodiče, kteří byli takový trošičku uštvaní, protože já mám dělnický původ, protože když jsem se narodil, tak táta byl na nucené brigádě v lesích, takže prostě lesní dělník, že jo, a maminka prodavačka. Tak ono to bylo všechno trošičku schizofrení.
Přece jenom vy o tom mluvíte s takovým vnitřním klidem, věcností, racionalitou. Je to to, že jste to v sobě už tak všechno jako vstřebal, už jste si to pojmenoval, už jste s tím srozuměn naplno, anebo je to právě z té z toho rodového už kánonu o těch věcech příliš nemluvit?
Možná je to tak dáno, protože až teď jak trošičku člověk stárne, když to takhle řeknu jemně, tak vlastně si dokáže vybavit, proč ten můj táta, který vstával v 3:30 ráno, dojížděl těch 20 kilometrů vlakem a tady počítal nějaké vagóny. Občas někdy přišel a sedl si v tom pokoji a teď koukal na ty 2-3 obrázky, které tam visely na stěnách a na tu jednu sochu a maximálně si pustil desku a nemluvil a nic neříkal. A mně až třeba ve 40, v 50 letech došlo, že to vlastně byly věci, které namalovali jeho kamarádi a o kterých on nikdy nemluvil. Jo? Který prostě nám nějakým způsobem předal a mě teď visí v pokoji. Takže ta kontinuita tam určitě byla a možná, že tenhle způsob výchovy byl zajímavější než to, co vidím velmi často dnes, ale i v tehdejší době, běž tam, choď do toho kroužku, udělej to, to bys měl. Nám nikdo nikdy moc neříkal, musíš to udělat. Dokonce já mám takovou krásnou historku, že když jsme se bavili s kamarádem Tomášem Dvořákovým, to je člověk, který žije v Praze, tak on říkal, no já jsem se svým tátou každý den a bratrem stáli na rohu u skříně v předsíni a kouřili jsme. To byla doba, kdy se běžně takhle hodně kouřilo. A probírali jsme všechno možný denně. A jednou jsem se táty zeptal, ty táto, prosím tě, on dostal se na medicínu, oni mě v tom 73. roce tlačí do SSM, co mám dělat. Starý pan Dvořák se zamyslel a říká, víš co, zamysli se, to je nejlepší. Takže takový byl přístup některých skupin lidí k tomu, jak se vyrovnávat se světem.
Teď se přece jenom do té rovinaté Hané vypravíme, protože ona ta města obklopuje a je taky jedním z inspiračních zdrojů pro umělce zdejší. Čtyři hanácké lidové, dětský pěvecký sbor Campanella pod taktovkou Jiřího Klimeše. Pojďme na Hanou. Český rozhlas Vltava, páteční dopolední telefonotéka. Jejím hostem je scenárista, režisér a dokumentarista Teodor Mojžíš. reflektor@rozhlas.cz, to je prostor pro vaše e-mailové dotazy sem k nám do Olomouckého rozhlasu. A další část našeho povídání. Pane režisére, vy jste i navzdory tomu dělnickému původu nakonec absolvoval pedagogickou fakultu, 10 let jste se věnoval kantořině, mezi lety 76 plus minus až 87, poté jste přešel do audiovizuálního centra oděvního průmyslu v Prostějově, kde jste natáčel výukové filmy, a pak už to byl jen krůček k tomu, když ta možnost byla, abyste v roce 1992 založil vlastní studio Video Theo v Prostějově a začal se věnovat právě dokumentárním filmům. Odkud čerpáte inspiraci pro to, co budete točit? Ono je to totiž, vážení posluchači, takové velmi svérázné, povídejte.
Tak ono to není svérázné, já myslím, že naopak, že by to mělo být u dokumentaristů spíše pravidlem, ale já vždycky říkám s troškou nadhledu, že pro mě je zásadní téma ulice, v které žijí. Samozřejmě téma ulice, přesně v té ulice, v které žijí, a potom trošičku rozšířené, tak abych to trošku posluchačům nějakým způsobem představil, tak na konci prostě té ulice, i když už se jmenuje jinak, stojí budova Národního domu, Kotěrova Národního domu.
To je krásná, unikátní památka prostějovská.
Je to secese, která je evropského významu, a tady o tom Národním domu, v tom Národním domě probíhaly Volkrovy Prostějovy
Festival poezie.
Také jsme tam společně s divadelkem, které vedl režisér Svatopluk Vára v letech 74, 75, 76 několikrát v uvozovkách slavně zvítězili, takže pro mě to byl takový základ k tomu, že když divadlo, které z tohoto divadelka vzniklo, slavilo, mám pocit, 30. výročí svého vzniku, takže jsem o tom natočil hodinový televizní dokument. No kdo jiný by to měl snad točit, než člověk, který u toho nějakým způsobem u těch prvních let byl, že? No a samozřejmě ten dům potom se odstl ještě v dokumentu Jan Kotěra, který v půlhodinovém televizním dokumentu ten dům hrál ve filmu 100 let Národního domu. Ten dům jsem zachytil v domech milovníků umění, což byl 6-dílný televizní seriál a hodinový dokument s profesorem Pavlem Zatloukalem. Tehdy to bylo ve spojitosti s firmou Vulkánia a architektem Emilem Králíkem. A to je jeden dům. 150 metrů od domu, v kterém dodnes žijí, je plácek, který jsme si v zimě stříkali, a na tom místě stál dům filozofa Edmunda Husserla, což je jméno, které mi tady na Hané, a myslím si, že i pořád i v České republice, stále nedokážeme nějak docenit. Je to světový filozof a samozřejmě jsme se o něm příliš mnoho nedověděli v té době, kdy jsme chodili do školy. Potom v těch 68., 69., 70. roce nějaká zmínka byla. Tak mě to zajímalo, inspirovalo, šel jsem potom. No a když jsme u filozofa Edmunda Husserla, tak najednou, když jsme o tom mluvili s panem profesorem Blechou z Olomoucké univerzity, jedním z předních znalců tohoto filozofa, tak přišlo řeč na to, že v Olomouci byl taky Wittgenstein. A nás napadlo udělat dokument, který se zabývá jak Edmundem Husserlem, tak Ludvíkem Wittgensteinem, a svým způsobem nějak popsat dva základní směry filozofie počátku 20. století, to znamená fenomenologii a analytickou filozofii. A myslím si, že tady ten dokument, který se jmenuje Nový obraz světa, se rodil i na Hané, byl takovým pro mě zásadním, protože já jsem si ověřil, že by to mohlo jít i na těch tématech, která nejsou přímo, řekněme, mě dána úplně nějakým tím, kde jsem se narodil, jak jsem vyrostl a koho znám. A také tím, že ten dokument byl poměrně příznivě přijat v Praze a začala vlastně ta spolupráce s pražskou Českou televizí. protože vlastně všechna ta dílka, o kterých mluvím, jsou buď koprodukce České televize a mojí společnosti, nebo jsou to věci, které vznikají v České televizi v Praze.
Ten snímek dokonce na AFU, Akademia filmu Olomouc, v roce 2005 získal cenu hejtmana. Ten nový obraz světa se rodil i na Hané. Přece jenom je to velmi různorodé. Jsou tam momenty, kdy asi ten vizuální vjem, když se bavíme o nějaké architektonické památce, tak tam je naprosto zásadní a myslím si, že to jde vlastně ruku v ruce. No ale udělat tady portrét filozofů, to znamená udělat pásmo, tak to už je spíš doména, až bych řekl, skoro rozhlasová. Jak si poradíte s tím množstvím těch slov, která tam musí zaznít přece?
S tím si musíte poradit velice těžce. Jednak samozřejmě vás to přivede ještě třeba od toho Edmunda Husserla se dostanete k profesoru Patočkovi a dostanete se do archivu, dostanete možnost vlastně se dostat k materiálům, na které byste jindy neměl čas. Dostanete možnost prostudovat si věci, protože pokud se ti učení pánové, teď myslím pana profesora Sokola, pana profesora Blechu a Ivana Chvatíka, tak vás k tomu pustí, tak vy cítíte nějakou odpovědnost k tomu, aby ten pořad prostě dopadl. Takže se to snažíte co nejvíc jako zestudovat, prodat.
Šťastným kompromisem mezi architekturou, filozofií a tím portrétem byl váš nejnovější snímek věnovaný Ivanu Tajmrovi. Ten snímek se jmenuje Cesta světla. Ivan Tajmr jako autor významných veřejných realizací od výzdoby Elizejského paláce přes pomník ke 200. výročí francouzské revoluce v Paříži až po Arianovu košnu tady před Olomouckým rozhlasem na Horním náměstí. Tak u příležitosti 70. tohoto významného olomouckého rodáka sochaře, který žije od roku 68 právě ve Francii a střídavě taky v Toskánsku, tak vy jste se rozhodl, že mu věnujete hodinový dokument. Ten dokument odvysílala Česká televize nedávno s velkým ohlasem. Já musím říct, že jsem byl naprosto uhranut tím, kam jste se všude podíval. Tak jaké bylo oslovit Ivana Tajmra a říct, mistře, my o vás natočíme?
Tak ono to vlastně vznikalo zase v nějaké řadě dokumentů a spolupráce s Muzeem umění Olomouc. Kdy jsme se dostali vlastně už před 10 lety, nebo dnes před 9 a příští rok před 10 lety k tomu, že jsme natočili film o otvírání arcidiecézního muzea a potom následovala série asi 5-6 dalších hodinových dokumentů. Kdyby Ivana Tajmra neoslovil pan profesor Zatloukal, paní inženýrka Týralová a současný pan ředitel Soukup z Muzea umění, nevím, jak by to dopadlo, protože Ivan Tajmr je člověk živý, energický, člověk, který nemá příliš mnoho času a vlastně tehdy pod dojmem návštěvy a krásné výstavy od Tiziana Povarhola nám slíbil, že s námi na tomto dokumentu bude spolupracovat a asi si tehdy neuvědomil, co slíbil. Protože ty další 2 roky natáčení nebo té celé té práce potom byly velice krásné, ale také velice složité. Spolupracovat s Ivanem Tajmrem je věc nádherná, ale také věc velmi náročná.
Tady je krátká ukázka.
Můj kamarád Jaroslav Kovanda, ten mě vždycky říkal, když jsme spolu studovali v Uherském Hradišti, mě vždycky říkal, ty máš strašně štěstí, protože jsi narodil v Olomouci. Ty jsi narodil v baroku, já jsem se narodil v Krabicích v Baťově Zlíně. Když jsem přijel do Francie a do Itálie, tak jsem si uvědomil, jak bylo strašně důležité pro mě mít tyhle ty první impulsy o mytologii, o církvi, o víře. Ta neuvěřitelná vizuální vzpomínka, kterou jsem si odvezl z Olomouce, to byla inspirace, která mě vedla v minulosti a k tomu všemu.
Ivan Tajmr odešel do Paříže v září roku 1968. Montegiori, středověká kamenná osada, vzdálená 30 kilometrů od toskánského města Luky. Je pak dalším místem, ve kterém žije a má ateliér. Itálie je pro Taimra ideální zemí paměti. Ivan Taimr je založením Evropan a neustále hledá společnou kulturní identitu.
U nás málo lidí ví, že Karel IV. Byl v Lůdce a že mu to patřilo 17 let a že mu to tatínek prohrál v nesmyslných válkách. Že jo? Karel IV. Chtěl mít Luku kvůli moři, takový ten sen.
Cesta světla, Ivan Taimr, krátká ukázka z toho hodinového dokumentu. Velmi plastický, střídá se tam komentář, výpovědi, 28 natáčecích dní, k tomu ještě 10 cestovních dní, natáčení ve Francii, Itálii, Německu, v České republice na více jak 30 lokalitách. To znamená obrovský projekt. Co vás osobně nejvíc překvapilo? Čím jste byl nejvíc fascinován při tom natáčení a co pro vás byl nový objev, pane režisére?
To je velice složitá otázka, protože natáčet takový dokument je vždycky cesta objevování. My jsme měli tu výhodu, že jsme vlastně všechny Taimrovy realizace znali, protože jeho přítel, doktor Rosenblatt, sleduje život Ivana Taimra a poskytl nám všechny ty realizace v nějakém takovém lepším amatérském záznamu, takže jsme je nemuseli objíždět dopředu. Co mě nejvíc překvapilo, je asi nejenom ten rozsah Taimrových věcí, které najdete opravdu po Evropě a na místech, o kterých se řadě světových sochařů nesní. Mě snad nejvíc překvapilo to propojení toho Taimrova života a té jeho práce. Taimr je totiž doma jak v tom Elizejském paláci, tak v té slévárně. S Taimrem ráno zažijete debatu u ryb a u popelářů a potom prudký spor o tom, co budeme natáčet, až vám kameramani a mistři odcházejí jeden doleva a druhý doprava. A večer potom zažijete krásnou skleničku vína v Sieně, kdy prostě vám ten člověk dává všechno to nejlepší, co kde za těch 70 let nashromáždil. Takže to všechno vytváří takový komplex, kde z toho vytáhnout jednu věc téměř nejde.
Myslel jste si, že to vás někdy v životě potká?
Vůbec ne. Já v tom roce 90-91, když jsem přemýšlel o tom, jestli do toho jít nebo nejít, tak jsem si řekl, a co, však rok to vydržím a uvidíme. Ale ono to nebylo tak jednoduché, protože zase na druhé straně jsem si uvědomoval, že bez profesionální techniky, dobré profesionální techniky, to není možné dělat toto řemeslo s takovým způsobem, jakým já jsem chtěl, to znamená nejít do velkého centra, ale zůstat doma. A půjčil jsem si peníze, poměrně dost peněz na moje tehdejší poměry a bylo jasné, že 5 let musím pracovat od rána do večera se svými kolegy, přáteli, kteří do toho šli se mnou, abychom se uživili, abychom si vybudovali nějaké postavení, abychom také přežili tu dobu, kdy tehdy vznikalo spoustu studií a všeho možného. Každý natáčel, každý chtěl mít svoji videokameru, takže tuto dobu bylo potřeba překonat. Já jsem měl snad jednu výhodu, že jsem znal hodně lidí, jako třeba Arno ta Goldflama a lidi tohohle formátu, na které jsem se mohl obrátit.
Možná, jako kdybyste navazoval na ty vaše dva dědečky, kteří, když začínali to své podnikání, tak asi se potýkali s podobnými problémy, jako vy tenkrát.
Oni to dotáhli, jeden dědeček to dotáhl opravdu poměrně v úvozovkách dost daleko na tom městě, byl 20 let předsedou hospodářské komory, dneska bychom mohli říct. A asi to byl jako velice, velice zajímavý člověk, ale mně se podařilo jenom to, že ten jeden dům, který jsme dostali v té restituci a který jsme ještě částečně museli nějakým způsobem kompletně zrekonstruovat, že ho máme pořád, protože živit se řemeslem dokumentaristy jenom tímto, to není věc, která by byla příliš lukrativní a
v České republice v roce 2015 musíte říct. Ještě
to v České republice i v roce 2010, i v roce 2005 taková ta opravdu dobrá léta pro téměř všechny lidi, kteří s tím dokumentem něco dělali, byly opravdu ty roky 93 až 97, kdy ten zájem a hlad celkem přirozeně potom byl. Každé město chtělo svůj profilový film, tehdy každý větší závod a tak dál a tak dál. Ale já myslím, že ta situace není nejhorší, že je na tom poli dokumentaristiky docela dobrá.
Franjo Kakarigi a Hiroto Yamaha, violončelista a kytarista, François Couperin, L'Épinaise. Posloucháte Český rozhlas Vltava, posloucháte Telefonotéku v pátek dopoledne, reflektor@rozhlas.cz, to je e-mailová adresa pro vaše dotazy, a taky telefonní číslo teď 585 100 116, 585 100 116, a toto telefonní číslo za malou chvíli může vyťukat na klávesnici ten z vás, který bude znát odpověď na naši soutěžní otázku. Naším hostem je dokumentarista, scenárista, režisér pan Teodor Mojžíš z Prostějova. Pane režisére, hudební dokumenty, to je taková specifická určitě kategorie. Vy se do ní pouštíte taky?
Ne, nepouštím se do hudebních dokumentů. Já mám tři výborné spolupracovníky přes muziku a potřebuju k výběru hudby vždycky takovou inspiraci, kterou přinese hudební režisér. A potom samozřejmě diskutujeme, jestli to k tomu k textu a k těm obrázkům jako sedne.
Ale... A ještě jsem se chtěl zeptat, jestli jste nějakým skladateli točil, nebo o nějakém violončelistovi, houslistovi, virtuózovi.
Točil jsem jeden, co si tak jenom rychle vzpomenu z muziky, byl to hudební skladatel. obyvatel Karel Řičánek. Je to člověk taky z Prostějova, je to taky člověk z té naší ulice svým způsobem. A je to člověk, který vlastně emigroval. Byl to muzikant, který hrál v prvním Heru mimo anglickém v Mnichově, skládal populární muziku. Možná někomu řekne něco jméno Amanda Lear, to byl jeden z jeho velkých objevů, ale dneska už 20 let píše vážnou klasickou hudbu, která se na německých rozhlasech a rádiích často hraje.
Kořeny autora skladby, na něhož se budeme ptát, sahají sem na Moravu taky. Ta hudební hádanka bude velmi snadná. Kdo je autorem této skladby, poslouchejte a volejte 585-100-116. Kdo zkomponoval tuto symfonii? Pěkné dopoledne prvnímu telefonujícímu posluchači. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchač z Olomouce, tak já myslím, že Franz Schubert.
To si myslíte naprosto správně. Symfonii jste poznal?
Já poznal jsem melodii, ale bohužel já si nikdy nepamatuju přesně o číslování nebo tóniny.
No, tady by to bylo takové buď sedmička nebo osmička, protože je to každopádně jeho symfonie H-moll, zvaná Nedokončená. Dílo 759. obvykle bývá počítána právě jako sedmá, ale i někdy jako osmá Schubertova symfonie. Tak vám gratulujeme a dostáváte od nás celou kolekci DVD právě z dokumenty pana režiséra Teodora Mojžíše, Domy milovníků umění, Olomoucké baroko, architekt Josef Hoffmann a další. Věřím, že vás potěší.
Tak to jsem rád. Já si pamatuju jenom na ten film o Husserlovi, to jsem viděl,
ano.
Jak jste o něm mluvili, ale další ani neznám, tak se budu těšit.
My vám moc děkujeme, zdravíme vás a přejeme krásný zbytek dopoledne. A já ještě chci říct v souvislosti s tím, že právě Franz Schubert, kořeny jeho rodu sahají právě do malé vesničky Vysoká nad Hanušovicemi, tak Franz Schubert také dal jméno soutěži, mezinárodní soutěži pro klavírní dua. 19. ročník proběhl v Jeseníku a my mu budeme věnovat u nás na Vltavě akademii ve středu 3. června tohoto roku od 20 hodin. A byl to pro mě obrovský zážitek tam natáčet a věřím, že se ten pěkný pocit přenese i na vás. Hlavně z toho, jak dokáží nejenom čtyřručně hrát, ale taky představte si dva klavíry naproti sobě, k tomu ještě orchestr a krásně jim to báječně ladí od 6letých Číňánků po 30leté Francouze. Teď ještě dejme doznít Schubertovu 7. symfonii nebo 8. symfonii H-moll Nedokončenou. Hrají London Classical Players, řídí Roger Norrington.
Thank you.
Telefonotéka Český rozhlas Vltava. To byl Franz Schubert i s pozvánkou na Vltavskou hudební akademii 3.6. Teď posloucháme páteční dopolední Telefonotéku. Jejím hostem je scenárista, režisér a dokumentarista pan Teodor Mojžíš. My jsme se bavili o vašem snímku věnovaném Ivanu Taimrovi a teď půjdeme trošku do jiných vod. Tehdejší rektor Univerzity Palackého Miroslav Mašláň v roce 2013 píše: při svých zahraničních cestách se utvrzují v přesvědčení, že se s Olomouckou univerzitou pojí zejména dvě jména světově známých odborníků, absolventů naší alma mater. Tím prvním je Gregor Mendel, přírodovědec, zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti, a tím druhým je plastický chirurg Bohdan Pomahač, absolvent lékařské fakulty Univerzity Palackého, který vedl tým provádějící první úplnou transplantaci obličeje, která proběhla ve Spojených státech amerických. DVD, nazvané Doktor Pomahač, teď leží přede mnou. Pane režisére, odkud vzešel tento nápad? Opět z vaší ulice?
Opět z naší ulice, opravdu všechno je z naší ulice, protože všichni vytváříme nějaký okruh okolo sebe lidí, známostí. Ale vlastně tento dokument už je druhý. První ten dokument, který jsem o doktoru Pomahačovi natočil, se jmenoval Tváře jsou zrcadlo našich životů a byl asi 3 roky předtím. A zachytili jsme tam první částečnou transplantaci lidského tváře Jamesa McKeeho v Bostonu, v Americe. Potom jsme se o 3 roky později vrátili už na druhé natáčení a měli jsme možnost se podívat na to, jak ten člověk s tou transplantovanou tváří, co se s ním stalo, jak se vyvíjí, jak se znovu do toho světa dostává. A také jsme měli možnost se setkat s dalšími dvěma muži a to ta setkání na mě zanechala dodnes opravdu snad nejhlubší dojem ze všech respondentů. To byl Richard Mancino, člověk, kterému Pomahačův tým operoval ruce, člověk nesmírně plný energie, ale především to byl Dallas Wiens, slepý muž, kterému bylo transplantovaná tvář, přesto zůstal slepým, protože oči transplantovat doposud nejdou a neví se, jestli vlastně vůbec někdy půjdou, ale na něm bylo krásně vidět, co vlastně člověka dokáže dostat znovu do světa. Já se vrátím k tomu Wittgensteinovi. Ono, jeden z těch jeho axiomů, snad nejznámější je, že obličej je duší těla. A já jsem to nějak podvědomně, když jsem hledal pro první dokument název, převedl do Tváře jsou zrcadla našich životů a vlastně u toho dala se vínce, u slepého člověka v té jeho transplantované tváři najednou jsem viděl klid, pokoru, srovnání se životem a vlastně to, že se s něj stal nový člověk, protože je potřeba si uvědomit, že ti lidé byli strašidelní vizuálně, že to byli lidé, jejichž děti se jich báli a to, že dostali novou tvář, je zázrak. A to, že se v tváři do té tváře dostalo to smíření se světem, to je ještě větší zázrak. To je ten můj Facebook, to je ta má kniha tváří, takže já ji nehledám někde v počítači, ale snažím se jít mezi lidi.
Bohdan Pomahač je samozřejmě vynikající chirurg, plastický chirurg. A jaká je osobnost? Je doktor filozof taky trošku? Musí být lékař filozof, anebo se věnuje opravdu tomu tělu a je to spíš inženýr toho těla?
No, já musím říct, že doktora Pomahače znám 20 let. Že to nebylo tak, že jsem přišel k nějakému námětu a že jsem ho poprvé viděl na promoci jedné mojí příslušnice rodiny širší. A myslím si, že doktor Pomahač je... Já bych tady použil 2 lidi. Pana Taimra a pana Pomahače.
Ano.
Pan Taimr, začnu panem Pomahačem. Pan Pomahač je analytik. Hraje tu svoji hru na té šachovnici na těch 64 polích, daných tou jeho vědou, tím, co dělá. A tam hledá nové kombinace, hledá nové postupy, hledá nové cesty. Taky když se
těchto lidí tohoto typu zeptáte a spolupracujete s nimi na nějakém dokumentu, tak se vám snaží tu odpověď precizovat. Snaží se ji podat tak, abyste ji porozuměl vy, protože nejste odborník, nejste lékař, a aby ji pochopili i ti potom dál v tom dokumentu. Ivan Tarmer je umělec, ten hraje na daleko širším poli. Ho se zeptáte na Arionovu kašnu a během dvou, tří věc skončíte v Karaře, protože jeho duše prostě plyne v tom širokém, v té široké vzdělanosti, kterou má, naprosto volným způsobem, a to, co ho okamžitě inspiruje, tam jde. Takže já si nemyslím, že by lékař musel být velký filozof, dokonce si nemyslím, že by ani sochař musel být velký filozof, velcí filozofové bývají filozofové.
Mm-hmm. To je zajímavá odpověď. Mně každopádně šlo o to, jestli ten člověk, který, možná to slovo filozof nebylo v tom případě správné, ale jestli lékař by měl oplývat nějakou vnitřní empatií, moudrostí, nebo si to definovat tak, jak jste to řekl vy, to znamená, že tím, že získal novou tvář, tak nejenom, že ta tvář je něco hmatatelného, ale že to má i nějaký symbolický význam. Tak jestli toho je Bohdan Pomáhač mocen, anebo předtím utíká, aby neskončil na psychiatrii taky.
Pomáhač je silná osobnost. A vlastně ta první operace Jamese Mackieho nejenom, že ho dostala do takového povědomí lékařského, ale v té Americe otevřela otázku transplantace, vůbec transplantace tváře jako etického problému. On má spoustu pomocníků. Především takovým nejdůležitějším pomocníkem je Susan Helfgott, to byla manželka prvního dárce, která veřejně vystoupila pro podporu těchto transplantací, ale takovými dalšími pomocníky jsou lidé s tou transplantovanou tváří, kteří veřejně vystupují, po těch operacích jdou na veřejnost a vlastně ukazují všem, kteří chtějí vidět, že je to lékařský problém. Že to, že dostanu tvář z mrtvého člověka, že není neetické, že to je pro něj vlastně další krok do jejich nového života. A pomáhat, že ta tvář může pomoct. A pomáhat je tím, který to všechno řídí, všechno to sleduje, ale pomáhat je tím, kterého tito lidé nesmírně obdivují. Myslím na jeho pacienty, myslím na lidi okolo. A jestli si myslíte, že je jednoduché přijít do velké harvardské nemocnice a 14 dní tam natáčet, není. Ale osobnost Pomáhačova prostě tohle zařídila.
Na jaře roku 2009 byla v bostonské nemocnici Brigham and Women's Hospital provedena jedna z prvních transplantací lidské tváře. Tým lékařů vedl mladý český plastický chirurg Bohdan Pomáhač, který na projekt získal grant od Ministerstva obrany Spojených států amerických. První setkání s doktorem Pomáhačem a jeho pacientem Jamesem Mackiem proběhlo v roce 2010. Díky vstřícnému postoji Brigham and Women's Hospital jsme se s nimi a s novými pacienty opět setkali na konci roku 2012 a mohli podrobně sledovat průběh jejich léčby.
Taková je vlastně moje každodenní cesta do práce, zhruba 25 minut, 15 kilometrů. Odpoledne to zabere, nebo k večeru to zabere asi dvakrát tolik. A většina je krajinka, tam bylo golfové hřiště za námi, tady jsou domečky a country club, takže to je velice příjemné. Nikdy nepřestanu přemýšlet o věcech, co se děje ten den, nebo budou sedět zítra, nebo co je třeba vyřešit. Mnohdy si člověk vzpomene na takové ty středně až dlouhodobé plány, které si zapomněl, kde poznamenat nebo napsat, takže je to taková poměrně vzácná doba klidu a koncentrace. Teď, když už jsem trošičku zredukoval množství práce, tak dělám asi 12 hodin denně. Takže během toho týdne není až tolik času vlastně trávit s rodinou a v podstatě není ani moc čas relaxovat.
říká Bohdan Pomahač, plastický chirurg, který je na této DVD kazetě zvětšněn ve vašem snímku Doktor Pomahač. Když se na své opusy díváte s odstupem, tak trpíte tím syndromem, který režiséři mívají, že bych to příště udělal jinak, že si myslím, že to se nepovedlo, anebo se na ty snímky už radši vůbec nedíváte?
No, já se na ně většinou nedívám, protože potom, když je člověk dodělá, tak se ten dokument odvysílá většinou v České televizi a jako kdyby člověk ho musí trošičku odložit, protože nastupují jiné úkoly, ale zase jsem hrozně rád, když se vám podaří se s některým z těch dokumentů při nějaké příležitosti setkat, třeba po roce, po dvou,
už
po pěti.
Už jste diplomát, zkrátka trápí vás to, když se na ty věci díváte?
Netrápí.
Odevzdaně.
Netrápí, spíš teď jsme poslouchali ukázku a předtím ukázku a teď jsem si uvědomil, že potřeba říct, že tam v té první ukázce četl komentář velice hezky Jarda Plesl z Davidského divadla, tady pan Meduna a že vlastně je to všechno týmová práce, to jsme neřekli, že prostě bez kameramanů, stříhačů, spolupracovníků, muzikantů by režisér je jenom takové to kolečko, které to všechno spojuje.
Ale bez něho by to nebylo spojeno zase.
Nebylo by to spojeno bez režiséra, to máte pravdu, ale režisér sám o sobě nic nezmůže.
No ale vy jste i hýbatel námětu, tak vy jste vlastně i jako kdyby dokumentarista, to znamená vy přicházíte s námětem a pak ten námět realizujete, ne?
To je sice pravda, ale já si myslím, že je to jako kdybyste chtěl nahrát orchestrální skladbu s tím, že umíte trošku na housle, trošku na klavír. Musíte mít okolo sebe skupinu lidí, kteří vám profesně vyhovují a vyhovujete profesně jim. Musí to být lidé, s kterými třeba strávíte 14-denní cestu v autě ve 4 lidech najdete 7000 kilometrů a za těch 14 dní spíte na 10 postelích. Takže ta spolupráce, ta týmová práce od toho, kdy to začíná, až po nějaké korektury s Ondřejem Šarámkem v České televizi nebo s nějakým jiným dramaturgem či kreativním producentem, ta tam musí být. Je to opravdu záležitost 20-30 lidí, to dílo každé.
Daniel Wiesner, Petr Jiříkovský, Bedřich Smetana, Vltava na Vltavě v klavírním provedení. Thank you. Český rozhlas Vltava, Bedřich Smetana, Vltava, Daniel Wiesner, Petr Jiříkovský. Posloucháte Telefonotéku v pátek dopoledne se scenáristou, režisérem a dokumentaristou Teodorem Mojžíšem, rodákem z Prostějova, autorem mnoha dokumentárních snímků, které tady posloucháme, i když jsou to snímky televizní, ale přesto, protože to jsou portréty, tak z toho mnoho máme. To téma, které otevřeme teď, není úplně radostné, ale vztahuje se k výročí, které si celá Evropa za pár dní připomene. 70. výročí od konce druhé světové války právě v Evropě. A druhá světová válka sebou přinesla i mnoho neblahého. A ten dokument, který se jmenuje Javoříčko, o jedné takové katastrofě vypráví.
Tady stojíme na původní silnici, která vedla dále tady směrem ke školy. Po této straně toho potoka byly další domy Burešu, Malinku, Zapletalu, Neboru.
5. května 1945 německé jednotky obklíčily osadu Javoříčko. Ženy a děti byly odvedeny za vesnici, 38 mužů bylo zastřeleno. Příslušníci zvláštního komanda vedeného Egonem Lidemanem obec vypálili. Chybělo jen několik dní do konce druhé světové války. Javoříčko postihla děsivá válečná realita. Oběti pro výstrahu, oběti bez soudu.
Javoříčskou tragédii ovlivnil konglomerát nejrůznějších vlivů. Byla to válka, bylo to problematické působení partizánských oddílů, byl to tlak těch nacistických bezpečnostních orgánů, byly to s největší pravděpodobností také nejrůznější osobní vztahy. Ale jistou roli zde sehrála i náhoda.
Jako vždycky. Pane režisére, když to vyprávění, které je velmi sugestivní, poslouchám, tak a celý ten dokument jsem se vlastně na něj díval. To Javoříčko je malá obec nedaleko od Olomouce, která opravdu byla vyhlazena naprosto. Dnes je tam velký pomník a památník toho. Na tom přebalu máte ještě fotografii té staré vesnice, tak jak točíte tyto věci? Je to historický exkurs, anebo je v tom emoce taky? Nebo jak se takového tématu zhostit potom, kdy za minulé doby bylo Javoříčko velmi jako traktováno, stejně jako Lidice, Ležáky a ta zkrátka klaka ideologicko-propagandistická z toho udělala teda tu hrůzu. Ona to hrůza byla, ale myslím, že byla krutě zneužita. Tak vy to rehabilitujete?
Nedá se říct, že bych chtěl něco rehabilitovat. Mě k tomu přivedlo spíš takovýto prostě nakousnout něco, do čeho by se nakousnout mělo. Já pocházím úplně, jak jsme o tom mluvili, z jiného prostředí. Já jsem točil také především dokumenty o anglických pilotech, protože můj strýc byl, Vlastimil Veselý, byl účastník bitvy o Británii a první mimo anglický velitel letky nočních stíhačů třeba. Takže natočili jsme hodinový dokument Elitu armády s režisérem Kopřivou a jiné. A když přišli lidé, že bych se měla natočit dokument o Javoříčku, to už asi 5 let nebo 6 let, tak já jsem se v první chvíli jsem řekl jako ne, protože jsem Javoříčko měl v sobě jako to místo, kam jsme nuceně jezdili na výlety školní, občas asi 3x jsme tam byli, že jo, a kde nám nějaký starý pán něco povídal, čemu nebylo příliš rozumět a nemělo to hlavu a patu, a potom jsme naštěstí šli do jeskyni. Ale pak jsem si řekl, že to přece není možné, že ta historie jak zprava, tak zleva má svoje hranice a svoje mantinely. Jinak ten přístup je pokaždý jiný. U Javořička jsme strávili spoustu dní a času hledáním různých dokumentů v archivu. Spolupracovníci z archivu opravdu, když to vypadalo, že není nic, tak nakonec shromáždili několik beden přímo dokumentů. To byl jeden zdroj, čili zdroj jsou archivy. A druhým tím zdrojem je to, co bych nazval, to jsou ti lidé, kteří vlastně ještě žijí, kteří si ty události pamatovali a kteří vám o tom dokážou povědět něco normálního, rozumného, emotivního. Ty emoce v tom musí být.
No a jak takové lidi vybíráte a jsou oni svolní o tom mluvit?
Ti lidé, je to vždycky záležitost několika setkání před natáčením a v podstatě ti lidé mají v sobě tak hluboký prožitek, který často skrývali i před svými dětmi a neříkali nikdy plnou pravdu, tak jako lidé, kteří prošli koncentračními tábory, že na tom konci těch jejich životů, protože to už tak prostě je, mají někdy chuť, anebo si řeknou, že je potřeba se podělit o to, co zažili.
Je to jako v té vaší rodině, kdy se o těch věcech ne naplno mluvilo?
Možná taková nějaká obdoba tam být může. Ale já bych, jestli můžu, ještě řekl, že toto je jeden dokument a teď asi před 14 dny jsme měli premiéru dokumentu, který se jmenuje Valašsko, kruté jaro 1945 a zachycuje osudy vypálených 4 obcí Leskovce, vlastně Ploštiny, Prlova a Vařákových Pasek. A tam zase jsme ten přístup zvolili úplně jiný. Tam jsme vůbec do archivu nešli. Tam jsme celý ten dokument 40-minutový postavili na lidech. Na lidech, kteří mluví o tom, jak se žilo, co zažili, jací byli partizáni, jací byli Němci, jaká byla doba. Takže ty přístupy jsou dokument od dokumentu jako různé a když jste mluvil o emocích, já emoce považuji vlastně za základní jako filmařský prostředek, protože pokud vám divák odejde od jakéhokoliv díla, jakéhokoliv v 3., v 5. minutě, tak je to chyba. Nechytil se. Nenastala tam emoce, nenastalo tam nějaké souznění.
585 100 116, telefonní číslo sem k nám do studia. Na krátký dotaz pro našeho dnešního hosta, scenáristu, režiséra a dokumentaristu Teodora Mojžíše. 585 100 116. Volejte. Pane režisére, kdy natočí někdo dokument o vás?
No to si myslím, že je zbytečné, protože nevidím důvod. Ten důvod totiž musí vždy vidět ten druhý.
A kdyby se to stalo, tak souhlasil byste?
Myslím si, že ano, protože člověk, určitě každý člověk má potřebu předat nějakým způsobem věci, s kterými se potkal prostě během té své cesty a ty věci jsou zajímavé a proč ne? Ale je to spíš
iluzorní. A kecal byste mu do toho jako režisér, tomu dalšímu režisérovi?
Ne. Tuto potřebu já opravdu nemám. Vlastně my vždycky svádíme souboj s dvěma typy lidí, s kterými točíme. Takže jeden ten typ pro mě je takovou největší ukázkou těchto lidí je Joseph Edward Mary, což je nositel Nobelovy ceny za první transplantaci ledvin, který prostě na jakoukoliv otázku se nám snažil odpovědět co nejpřesněji, nejrozuměji, nejprecizněji. A druhý typ je ten typ umělecký, který, když mu položíte otázku, tak vám odpoví jinou otázkou. Takže já bych se raději přidržel toho prvního.
No, z té zkušenosti, kterou jsem s vámi učinil v dnešní telefonotéce, tak vy jste tak půl na půl, místy hodně objektivní a místy trošku umělecký. Máme tu telefonický dotaz, prosím, nasaďte si sluchátka, pane režisére, a zeptáme se, pozdravíme posluchače, dobrý den, a zeptáme se, na to se chce zeptat. Dobrý den, odkud nám voláte?
Dobrý den, on to prchal, volám teď z auta zrovna. Prosím vás, já jsem se chtěl zeptat vašeho hosta, jak s tou zkušeností, kterou v sobě máte, vnímá roli partizánů v tom, co tam popisuje.
Dobře, děkujeme vám moc, mějte se hezky, naschledanou. Tak se ještě vrátíme tedy k tomu válečnému tématu, k tomu tématu Javoříčka anebo vůbec toho Valašska, zejména Valašska, protože tamto partizánské hnutí bylo velmi silné, tak anebo téma vlastně osobní statečnosti. Možná se to dá takhle zobecnit ještě. Jaký je váš názor na to?
No, ona nikdy skutečnost není černá a není plně černá a plně bílá. Vždycky je ta skutečnost černobílá. Takže otázka, jak se dívat na roli partizánu. Na jedné straně to byli mladí lidé, kteří z větší části šli na konci toho válečného konfliktu někam a chtěli něco udělat, něco provést, ale to jsou otázky, na které se nedá odpovědět prostě jednou větou. Já bych opravdu řekl, že ta válka je věc, která prostě byla a která na svém konci přinesla spoustu věcí, které se neměly stát. A těch bychom se měli nějakým způsobem snažit prostě vyvarovat. Vyvarovat se toho, aby nějaký válečný konflikt tady v Evropě a nejsou zrovna teď třeba příliš daleko přerostl do něčeho, co přináší utrpení.
No ale to asi můžeme si tak přát, ale on stejně přijde, jo? Protože to jako není asi tak, ti lidé, kteří jsou míru milovní, ti asi o válku nestojí nikdy, ale on přijde ten konflikt. A když ten konflikt je, tak postavit se mu anebo sklapnout?
Určitě to první, postavit se mu.
Tak jsme odpověděli, si myslím. Pane režisére, jaká práce vás teď čeká, na čem pracujete? Co v Brzku uvidíme na obrazovkách?
Tak už je to, jak jsem naznačil, ten dokument Valašsko krvavé jaro 1945. To je jedna věc, kterou jsme dodělali s kolegy. Teď v květnu by měl mít premiéru dokument o grafikovi Emanuelu Raném, což je člověk, který není příliš v povědomí obecném, ale je to člověk, který vystavuje v řadě evropských a světových galerií, je zastoupen v mnoha sbírkách a je takovou velkou zvláštností, že vytváří také bibliofilie. Je to člověk, který
žije na Třebíčsku, je to tak?
Žije přímo v Třebíči, který se zabývá poezií a zpracováním výtvarným, převádí poezii především z Kácelovu do výtvarného projevu. Takže to je druhá věc. No a takovou ideou, na které začneme pracovat, předpokládám na podzim, tak je dokument, který pracovně nazýváme Domy lehkého a těžkého neklidu.
Co to je?
Domy lehkého a těžkého neklidu, no to jsou psychiatrická, dnes už ne léčebny, ale psychiatrické nemocnice. Jsou to zařízení, kde se léčí lidé s duševními
Takže
poruchami.
Takže lehký a těžký neklid znamená neklid duše teda.
Je to neklid duše a vlastně na vývoji i architektury těchto zařízení od těch let 1860 někdy až do současnosti, také chceme ukázat nejenom vývoj té architektury, který je velice zajímavý s panem profesorem Zatloukalem, ale i vývoj dívání se na celou tady tuto problematiku, protože si myslíme, že je hodně živá.
Jméno profesora Zatloukala tady dnes zaznělo tolikrát, vážení posluchači, že mohu slíbit, že v červenci bude naším hostem, to už říkám dopředu. Pane režisére, to všechno, co jste řekl, je bohaté portfolio, je za vámi kus díla. Myslíte, že jak dlouho ještě v něm hodláte dál pokračovat v tom vašem směřování? Nebo už vydechnete a vnoučata a zahrádka a relax?
Bylo by dobré vyčistit si trošku hlavu hardware, jak já říkám, nic nedělat nějakou dobu, ale ono to asi nejde. Takže je to jako u všech, pokud bude práce, pokud bude zájem, tak se pracovat bude. Pokud nebude zájem, pracovat se nebude. To je jednoduché.
Říká scenárista, režisér a dokumentarista Teodor Mojžíš, který byl hostem dnešní páteční vltavské dopolední telefonotéky. Hodně zdaru ve vašem počínání, ať se vám daří a zase někdy naslyšenou.
Děkuju.